Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas ćemo govoriti o knjizi Od obrazovanja do neobrazovanja. Ovu knjigu objavili su zajedno Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Akademska knjiga. Priredili su je Igor Cvejić i Predrag Krstić. Predrag Krstić, gost je današnjeg Stepenika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da kažem da su u knjizi objavljeni tekstovi Wilhelma von Humboldta, Teodora Adorna i Konrada Paula Lismana. O ovim tekstovima ćemo govoriti, međutim vi i gospodin Cvejić ste i autori jednog obimnog predgovora u kome ste razmišljali o nemačkom pojmu Bildung.
Problematičan pojam koji se često ni ne prevodi. Ja imam utisak, ali moguće je da grešim, da naš termin za ono što se zove obrazovanje po najbliže možda odgovara tome što je nemački Bildung. I u stranoj literaturi Bildung često se ostavlja baš takav kakav je, jer ne odgovara onome što je došlo posle iz latinskih reči, kao što je formacijo, kao što je edukacija, kao što je kultura. Znači, dakle, latinski koren je za ono što mi pokrivamo terminom obrazovanje. Obrazovanje kod nas ide od obraza. Obraz je danas na različite načine izvikan termin, ali je u principu ništa drugo nego lik, slika, a nemački Bildung ide upravo od bilda, od slike. I izvorno se nekako tradira da je postojao još u ne tako davno, jel, neki 16. vek, i kada se uvek mislilo na asimilaciju, što doslovno znači posličavanje Bogu. Slika Boga je bila uzor prema kome se nekakvim bildugom, dakle nekakvim uzgajanjem, odgojom, ali i nečim višim od toga približavamo. Kasnije sa 18. vekom ta slika se menja prosto i sada čoveštvo, dostojanstvo čoveka postaje uzorno, a neki ideal čoveka, ono za što će neki bildung da pripremi, odnosno za što će da obrazuje kao za jedan uzoran tip ljudskosti, i tada tada obrazovanje zapravo stiče, ja bih rekao, najuzvišeniji nivo za koji mi znamo do sada, drugačiji od onoga što se zapatilo u drugim jezicima, pre svega u francuskom, pa onda i u engleskom jeziku. Tamo je to uvek nekako bilo vezano za jednu ciljanu racionalnost, za što je ustala mi grčka tradicija, pa ideje, za jedan cilj koji se postavlja i koji ćemo sada ostvariti na neki način, a onda će to biti kraj cele te priče. Kod Bildunga je ta dvoznačnost u igri, jer obrazovanje znači i obrazovati se za nešto, prevodim na srpski, i biti obrazovan istovremeno. Dakle, i učinak jednog procesa i sam taj proces. Taj proces ne nestaje i zato je moguće da bude stalan.
Taj ideal o kome govorite se zapravo pojavljuje u prvom tekstu koji ste vi preveli, a to je Humboldtov tekst iz 1792. godine. Prije nego što krenemo nešto o tom idealu, značajan mi je i kontekst u kome nastaje taj tekst. Sva tri teksta su na neki način posle nekog velikog događaja, posle, recimo, Humboldtov posle Francuske revolucije, Adornov posle Drugog svetskog rata i holokausta, Lismanov je iz 2010. ako se ne varam, šeste. Dakle, posle terorizma, novog milenijuma i svega ostalog. Dakle, uvek su ti tekstovi nekako ipak postavljeni u neki kontekst. Pa da vidimo taj prvi kontekst i Humboldta i njegovo delo i ostali autori se pozivaju na njega i smatraju da je zapravo, da su njegovi tekstovi ideal kome treba težiti, od koga se odstupa.
Doduše, neki dovode i pitanje taj ideal, ali u svakom slučaju Humboldt prvi tako, ako ništa drugo, naslovljava. Sva tri teksta sadrže u sebi prosto sentencu teorije obrazovanja. Meni je bilo stalo da se tu pokaže zapravo kako se ta teorija obrazovanja menjala i kako se vizija obrazovanja menjala. Humboldt je jedan od najznačajnijih, tako da kažem, stožernih mislilaca obrazovanja, mada u ovom tekstu, koji je zapravo skica za jedan budući tekst, ali većina njegovih tekstova je takva, ili su obraćanja, ili su neke slične prigodne rečenice, se zove, dakle, o obrazovanju čoveka. I taj tekst je, tako da kažem, više jedna nadahnuta inspiracija u jedno doba koje, ste u pravu, obeležava jedan veliki prevrat kao što je Francuska revolucija i obeležava, obično neki kažu, prvi period Humboldtovih razmišljanja, kada je izdao još jednu značajnu knjigu o granicama države i gde je on zapravo jedan klasični liberal, ono što bi se reklo, koji apsolutno drži do prava pojedinca, prava individua, stavlja državu u taj kontekst i onda obrazovanje ubacuje u tu igru, insistirajući zapravo na onome što bi se danas različito u pedagogiji nazvalo, ali uglavnom na tom individualnom, samokreativnom, samosvrhovitom, da ne kažem autoteličnom smislu obrazovanja, koji onda uzdiže čoveka, pa posledično i čovečanstvo, kroz različite boje, kroz različite sposobnosti koje se razvijaju u čoveku, u jednu veliku celinu koja će opravdati ono što je, kako da kažem, ono što je zadatak, dug ili položaj, pozvanje čoveštva. Nevelik tekst, ali značajan utoliko što ukazuje na mnoga i problematična mesta unutar celine mišljenja Bildunga, a s druge strane i jedan zanosan ili ne znam kako bih rekao, simpatičan, dirljiv tekst, meni se makar čini dok sam ga prevodio, pa je zato malo i poetizovan, utoliko što ima bezrezervno poverenje u moć obrazovanja i u dobrotu ljudi, ajte, malo možda preterujem. Ali dakle, taj liberalni kontekst, ta provala slobodarskog duha, ako hoćete, jeste nešto što obeležava i ovaj tekst. I jedno, kažem, bezrezervno poverenje da se upravo putem obrazovanja, a to nije karakteristično samo za Humboldta, kod Kanta ćemo isto tako naći da, mislim, sve životinje su po sebi, jel, ali čovek jeste tek pomoću onoga što sam od sebe načini, kako se obrazuje i tako dalje. Dakle, cela ta jedna i duhovna, a boga mi i politička atmosfera boji to Humboldtovo vreme, koje će se nedugo zatim malo izmeniti i možda ukazati nešto što je strukturni problem kako obrazovanja, tako i liberalizma uopšte, da kažem, a to je ok, ukoliko usmerimo sve svoje napore da obrazujemo ljude, ali to znači svakog pojedinačnog čoveka, na to da postane dostojan čoveštva i da izgradi svoju individualnost, kako ćemo urediti društvo? Humboldtov kasniji pokušaj upravo je beskrajno značajan, dakle osnivanje Berlinske akademije, izrada onoga što se i danas naziva opšte obrazovanje, takođe takozvane klasične gimnazije koje će obrazovati upravo za nauku, za razvoj tih svih ljudskih sposobnosti prema grčkim uzorima, jedan neohumanistički ideal. Sve to zvuči jako dobro, ali kako to uraditi nenasilnim putem? Odnosno, kako u tom slobodarskom duhu napraviti ipak nekakvu obavezu i nekakvu odgovornost? Humboldt je sam bio vrlo, vrlo, to nije toliko poznato, ne samo zagrejan i dobio nameštenje nečega što bi se danas nazvalo, pošto nije bilo ministarstva, onda recimo sekretarijat za obrazovanje ili tako nešto. Ali je bio vrlo i inače zahteva, ne samo u pogledu toga da se taj slobodarski duh zadrži naročito na univerzitetu, ali čak i u toj klasičnoj gimnaziji, nego je otvorio i drugu mogućnost, dakle, da se ono što se će Nietzsche kasnije nazvati, da se obrazuje za život, da taj bude i nekakav Ausbildung, što bismo, čini mi se, najbolje preveli kao obuka, i da je to jedan nivo. Ali opšte obrazovanje mora da obuhvati upravo to poznavanje čak grčkog, latinskog, hebrejskog, on je mislio, jer nas to upućuje na čoveštvo.
Da, insistira zapravo na znanju tih mrtvih jezika, kaže.
Tako je, ali oni nisu mrtvi kao ideal, kao jedna slika upravo šta čovek može biti. On je bio inače i vrstan filolog i mnogo je doprineo na tom polju jezičkom, prosto i otkrivajući neke druge jezike, a sam je bio uglavnom samouk u tom pogledu. Ali interesantno koliko je on video ne neku starinu, ne nešto što je i danas pošto sam radio u srednjoj školi, mogu da kažem smor za mlade, a to je učenje latinskog kao mrtvog jezika, nije pitanje tu živosti ili neživosti jezika, nego koliko mi obrazujemo sebe zapravo upoznajući druge kulture, koliko se susrećemo sa njima, jer je to jedini način da uvidimo neke ideale koje on misli da su i danas važeći, upravo te ideale slobodarstva, individualnih postignuća i slično. Kažem, tako je zamišljao i pripremni taj stadion koji bi se nazvao klasična gimnazija, a boga mi naročito posle Berlinski univerzitet, insistirajući u jednom i drugom slučaju ne samo na slobode učenika, što meni učenika, odnosno studenta, studenti tamo, on ima dve reči za unutrašnju organizaciju Berlinskog univerziteta. Dakle, sloboda i samoća. Nisu tu studenti zbog profesora, nisu tu profesori zbog studenta, nego su jedni drugi tu zbog nauke. Kad sam ja to pokušao da nešto primenim u savremenim varijantama, nešto nisam nailazio na razumevanje da to i danas, da kažem, moguće ili da nas ceni. Ili je neki pedocentrički model u pedagogiji, ili je neki brutalni, onako sirovi profesoročentrični,
da.
Ali u jednom i drugom slučaju interesantno je koliko on polagao i na to da i profesori budu odgovorni, da se biraju, da se radi i test interesovanja pre toga. Kažem, taj model je onako, posle se malo dosta izvitoperio, a danas je pitanje šta je preostalo od njega. Uskoro ćemo imati, ako smijem da iskoristim priliku, na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i negde kraja maja i jedan seminar upravo inspirisan ovom knjigom o tome šta je preostalo zapravo od Bildunga, odnosno od humboltovskih ideala.
Obrazovanje.
Da, tako da smatrate se pozvanim.
Hvala vam unapred. Dve stvari su još tu značajne. On kaže, obrazovanje pojedinca svuda mora biti onoliko slobodno koliko je moguće, uzimajući u najmanjoj mogućoj meri u obzir građanske okolnosti. Ipak negde ima na umu i ograničenja.
On sigurno ima na umu ograničenja, mada bi ja taj citat drugačije čitao. Dakle, moramo se obrazovati bez obzira na građanske prilike. I njegov napor je zapravo bio da sačuva Bildung, a to znači i institucije Bildunga, od recimo političkih vetrova. Jer klime se menjaju, različiti ljudi dolaze na vlast, odlaze na vlast. Jedan od načina jeste recimo to, upravo da univerzitet mora imati svoja materijalna dobra i svoje izvore finansiranja. Ja mislim da je i kod nas univerzitet davno i pre prvog rata imao, dakle, svoja dobra i danas se neka potražuju i tako dalje. I to mu garantuje upravo ono do čega je njemu stalo, a to je samostalnost, autonomiju u pravom smislu reči. Koliko je to stvarno izvodljivo, to je drugo pitanje, ali mi je bilo stalo da ne zavisi obrazovanje ni od ove ni od one varijante. Da stvar bude istorijski ironična, kako to često biva, upravo su na njegovom tragu kasnije, a neki i njega optužuju, zapravo prilično nacionalizovali, da tako kažem, univerzitet i njegove ideale pretočili u suprotnost.
Zapravo. Što se tiče Beogradskog univerziteta, znam podatak da je pre rata bio treći u Evropi po bogatstvu.
Eto, vidite.
Toliko o tome koliko je današnji, na primer, Beogradski univerzitet samostalan, a koliko je bio pre, jeli, 70 godina, možda i više.
Kad budemo razgovarali o trećem tekstu, odnosno Lismanovom, to je zapravo začuđujuće. Znate, zapravo postoje dve stvari koje su uvek bila pretnja, ne univerzitetu, nego uopšte slobodnoj nauci i Bildungu. To je politika i to je ekonomija. Danas nisam siguran, ne samo da su te pretnje, spoljašnje, nego su interiorizovane. Nego vi iznutra imate volju za politikom i ekonomiju unutar naučnog istraživača i nekog navodno slobodnog pogona. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own, my. Thank you.
drove you to the station, never asked you why. Drove you to the station, never asked you why. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my. Your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my oh my.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Od obrazovanja do neobrazovanja. Knjigu su priredili Igor Cvejić i Predrag Krstić, a gost u stepeniku je Predrag Krstić. Drugi tekst je tekst Teodora Adornoa. Nastao je 59. godine, dakle posle Drugog svetskog rata, ali pre svih onih događaja 68. Međutim, to Adorno ne sprečava da prepozna kako ono što je fašizam ostavio u nasleđe na neki način, kako je do toga uopšte došlo, ali i da prepozna sve one slabosti univerziteta i obrazovanja koje će 68. 70. biti tačno apostrofirane kroz proteste i pobunu pre svega na univerzitetima.
Baš tako kao što ste rekli, ja se ne znam šta bih dodao osim da pokušamo inače ne tako lagan tekst Adornov, koji je prevodilački bio veoma zahtevan, da možda dodam nešto što ostavljajući čitaocima da takođe nešto pročitaju, dodam iz nekih drugih njegovih tekstova, baš sam poradio na jednom sklopu njegovih različitih tekstova ili referenciju različitim tekstovima na ono kako bi on shvatao pedagogiju i obrazovanje. On se prosto susreće sa jednom novom klimom koja je naravno direktno indukovana Auschwitzom. On ima jedan tekst Vaspitanje posle Auschwitza. To dakle nije Bildung, to je nešto drugo, to je sad Erziehung, to je vaspitanje. Tamo nalazi da jedini smisao koji vaspitanje može imati to da se Auschwitz više ne ponovi. Da se nikada ne desi ništa slično. Ali kada pogledate, ako Adorno je nekako uvek tako, šta je sve potrebno, znate, pa potrebno je da se stvore takvi uslovi da je nemoguće da se on ponovi, a on nalazi da takvi uslovi i dalje postoje. On i dalje veruje da je Bildung jedina mogućnost, ja bih rekao, ali ne veruje mnogo u tu mogućnost. On detektuje u 50. godinama, to je jedan jako zanimljiv tekst o tome kako je pao ugled, reputacija, prosto profesije profesora. I nalazi nešto, kaže, rađena su neke istraživanja, koliko studenata uopšte, zamislite samo našu situaciju, koliko studenata uopšte želi da bude profesor. Čak i oni koji su školovali i položili državni ispit, kaže, pa su rađene neke statistike, to im je bio ono rezervna varijanta, nisu uspjeli negde drugde. Ako je takva situacija, nešto ne valja sa samim statusom profesure, školstva i svega sličnog. Onda kaže, pogledajte oglase po novinama. U većini njih, kad se daju privatni časove, kaže se, nije tipičan profesor. Znači, nešto ne valja sa tom slikom profesora u javnosti. On ih vezuje za neke nemačke reči koje uglavnom znače udaranje, lupanje, bubnjanje.
Strogoća.
Strogoća, da. I kao to je nešto, jesmo mi ukinuli u školi, kako se zove, batine, ali nasilje ostaje i nasilje jeste direktno vezano za taj školski sistem, tu ga on detektuje. Šta je izlaz iz toga u različitim tekstima različito, recimo da sve može da stane pod pojam jedne proširene koncentracije, kako on kaže u jednom tekstu, ali to znači da imate takvu kritičku svest koja neće biti samo kritična prema uslovima koji su vas zatekli, nego i prema samoj sebi kao proizvodu tih uslova. I on pronalazi zapravo protivrečnosti u samom pojmu Bildunga. Nije ono, nema ništa protiv ovog ideala koji je postavio Humboldt, neohumanistička tradicija, svi ti plemeniti ljudi, kada su sa jednog tog pojma kulture, Kant recimo ne koristi uopšte pojam Bildunga, kad ideje negovanja poput biljaka, tako ćemo naći i kod Herdera i kod Kanta, prešli na tu ideju jednog obrazovanja koje je aktivno, koji se bori sa spoljašnjim svetom, koji zahteva slobodu, koje je samousavršavanje, koje je dakle uvek jedan, što bi rekao Gadamer, Selbstbildung, samo izgradnja, samo obrazovanje. Sve to lepo kaže, ali oni nisu ono što bi Marks rekao, propitali, to je kriva ideologija utoliko što ne zna da i sama izrasla na jednom temelju koji je uslovljava i da je već protivrečno u samoj sebi. Društvo je iznedrilo takav ideal, ali on mora ostati ideal jer društvo nema aparaturu kojom bi ga ostvarilo. I tu nastaje protivrečnost i tu nastaje sa omasovljenjem ta kritika kritičke teorije masovnog obrazovanja, mi to često previđamo, je vrlo ubedljiva. Znate, sa omasovljavanjem vi gubite standarde obrazovanja. Sve te vrlo, vrlo zahtevne stvari. Tako je. Koje je postavljao Bildung, koje još i Nietzsche detektuje da je možda su i neostvarivi i tako dalje. Ali sad imate jednu uravnilovku, sad imate jedno potpuno poopšteno i podruštveno obrazovanje koje nužno mora da se niveliše i to obično prema najslabijima, ne prema najboljima i da postepeno gubi se svaki standard. I dolazi se do toga što on nalazi da je moderna situacija obrazovanja, to je poluobrazovanje. On uvodi taj pojam i svoj tekst naziva teorijom poluobrazovanja, pri čemu insistira na tome da nije poluobrazovanje prethodnica obrazovanja. Nismo bili prvo poluobrazovani pa smo postali obrazovani. Ne,
nego
to,
tako smo tokom obrazovanja postali poluobrazovani. U pokušaju da se obrazujemo tako zapravo je. Smo postali...
Tako je. Mislim, ali... rečnički da je poluobrazovanje izvedeno iz korena koji se zove obrazovanje. Nego to da je savremena ideja obrazovanja završila u poluobrazovanosti nekih tako likova koji znaju različite citate, ali manjka razumevanja, koji nemaju celinu znanja, ali mogu da se dobro nađu u svakom razgovoru, koji imaju asocijacije koje mogu da zvuče ili da budu, ajde da sasvim poopštimo, u kvizu ili nekom popularnom naučnom programu zanimljivi, ali prosto ono što se zove celina, obuhvatnost, opšte obrazovanje ili produbljeno obrazovanje, toga nema i u to se pretvorio zapravo ili preokrenuo taj nekadašnji Bildung kao humboldtovski ideal.
On je prilično oštar prema klasičnim gimnazijama. Nema razmišljanja, nema napredovanja, nego se jedno onako konzervirano znanje samo uči i ponavlja, a o njemu se ne razmišlja. U tom kontekstu on smatra da gimnazije nisu mesto gde se ljudi obrazuju.
To je tačno, mada rezervno mesto zapravo i ne postoji, ali jeste, to je promena duha vremena koju on detektuje i u tom manjku slobodnog vremena i u manjku pažnje. Mi danas to primećujemo možda da neuporedivo više nego on. Manjku onoga što se zove slobodna refleksija i posvećenost tome. Manjku mogućnosti da budete, ono što on kaže na jednom mestu, poput Novalisa, da razumete jezike nebeske, ali ne razumete zemaljske, da imate jednu odvojenost koja se nekada pripisivala naučniku ili istraživaču bilo koje sorte i da ostajete, ako hoćete, malo i autistični u odnosu na svet. Svet je sada proguta obrazovanje i ono nema ni tu samostalnost, nego šlajfuje u prazno, upravo zato što više ljudima zapravo ne znače ništa kao što su Humboldtu značili. Svi ti antički ideali, svi ti stari jezici koji su odjednom oživeli i svo to znanje s kojim ne znate šta ćete, Ravaj, Novalis i Schiller mogu da se recituju, ali ništa više od toga u ovoj komunikacije, tako da ih mi upotrebljavamo kao neke kviz igrice, kao neke zgodne poštapalice, i zato jeste poluobrazovanje. Zapravo se ono svodi na niz informacija, slobodnih asocijacija koje mogu biti konverzacijski zgodne i ništa više od toga. Dakle, ono što je nekada bila misa obrazovanja, to je ono što Adorno smeta. Nema ništa protiv ideala, on misli da je on prosto neostvarljiv s jedne strane, a s druge strane od početka je bio takav i nije se mogao ostvariti, i to je problem, bez da se ostvare opet društveni uslovi koji bi ga omogućili. Da li je to prizivanje 68. revolucije, to je sad drugo pitanje, mislim, ali mnogo od toga on zaista detektuje, što će kasnije postati uobičajena kritika marša kroz obrazovne institucije i sličnih stvari.
Ipak je to 10 godina ranije naznačeno, zapravo naznačena suština.
Pri čemu je možda važno reći da on i tada baš nije bio, kako da kažem, mnogo pristao uz taj bunt 68. nego naprotiv. On je bio jedan vrlo refleksivan tip, da tako kažem, i mislio je da ako ima nade, ona se nalazi u mišljenju, i da je praksa politički pojam, da se 68. hrljalo u to, znate, čuvena je scena ili prepričavanje, kako je on zvao policiju, kada su studentkinje obnaženih grudi, mislim, igrale oko njega, hoteći da mu, i prekinulo se mu predavanje, jel? Prosto za njega je to bio preki put, direktni pad nazad u prirodno stanje, u varvarstvo, a bez promišljenosti ne može se tako direktno, mislio je on. Ovo što je on radio jeste poluobrazovanje, i tako otprilike i završava tekst. Samo obrazovanje nema nikakvu drugu šansu da misli samo sebe upravo kao poluobrazovanje, ali nemojte misliti da nismo svi mi inficirani, makar inficirani ako ne poluobrazovani. Jer svi mi imamo neke strpnute podatke, svi mi nismo potpuno posvećeni tome, svi mi nemamo vremena za sve.
Svi mi imamo rupe neke koje nismo promislili, koje tako su nam promakle tako dalje.
I uzimamo mnoge stvari zdravo za gotovo, i eto to.
Čini mi se da u ovom tekstu pažnju posvećuje i nečemu što se naziva popularna kultura. On smatra da i uloga kulture je potpuno promenjena i da način na koji se kultura prilagođava tom poluobrazovanom građaninu sredine 20. veka ide na ruku tom poluobrazovanju.
Jeste, vi znate da su i Horkheimer i Adorno, ali pre svega Adorno, dakle, veliki kritičari toga što su i zapravo među prvima nazvali industrija kulture ili kulturna industrija, ono što se kaže, i da su to smatrali jednim od najvećih padova ili najžešćih simbola dokle je dospelo čovečanstvo, sa jednom gubitkom individualnosti, sa serijskom proizvodnjom, sa konvencijskom, kancelarijskom logikom produktivnosti i efikasnosti i slično. Dakle, to je jedna stara tema koja se sada samo primenjuje na obrazovanje, i on misli da kultura i obrazovanje nije ništa drugo nego kultura u jednom svom određenom vidu, a masovna kultura je kao i masovno obrazovanje nešto što prema čemu je izrazito rezervisan i zbog čega je trpeo kritike da ima nekakav mandarinski, elitistički stav i slično. Ali kad čitate neke njegove pasaže upravo tad, vidite prosto da je to i dalje veoma, veoma aktuelno. On kaže, sredstvo širenja radi protiv širenja obrazovanja. Naučne emisije koje se emituju u njegovo vreme ne razlikuju se mnogo od današnjih, koje prosto gledaju kako, što bi se reklo na čistom srpskom, da budu catchy, jel? Da nekako zainteresuju, da opskrbe i održe pažnju gledaoca, a nikako ne da nagovaraju na neko produbljeno znanje, nikako da. Pritom on nije protiv džepnih izdanja, on ima razumevanje za tako nešto. Ali navodi i silne primere kako se ljudi vrbuju za ozbiljnu muziku, kako su rađene istraživanja onih koji slušaju, onih koji su krivo naučili preko nekih pesmica koji će ih navodno zainteresovati za tako nešto. Sve od toga on vidi prosto kao pad onoga što je nekada bio Bildung, i kao ništa drugo, no zaista to neko delimično poluobrazovanje koje opskrbljuje zašto bi se reklo, za neki ekonomski prosperitet eventualno, ili za neku političku javnosnu komunikativnu delatnost gde možete da se predstavljate kao ne znam ko. Ali da tu ima nekog centra, ono što su Grci nazivali enciklopedijsko obrazovanje, i mi kažemo, jel, pa da oko njega okupljate znanje, da imate neku zaokruženu celovitost jedne strane, baš ka produbljenosti, da to prosto nije situacija ni njegovog vremena, a daleko manje našeg vremena, i tu je zapravo oštrica njegove kritike, s tim što ta kritika ne nudi neko izbavljenje, to je izvesno, osim daljeg promišljanja i viđenja kako da se vidi. Mediji tu nimalo ne pomažu. To je njegov utisak, nego upravo nasuprot. Pritom, on ima razumevanja, da se razumemo i to...
Ali je vrlo oštar prema onom novinarskom, novinari su univerzalne neznalice, to kažemo. On je vrlo, vrlo oštar prema toj vrsti znanja, pod znakom navode, ili neznanja.
Niče je tu još oštriji, ali ja prosto ne znam da li je ovde prilika da citiramo njega i slično.
Da, i on se poziva na Niče, na njegova javna predavanja, jel tako?
To su, da, predavanja koja su okupljena u knjigu o obrazovnim institucijama njegovog vremena, ali bespoštedan je u tom smislu. To, naravno, nema u vidu drugi program Radio Beograda, ali kaže da, da ko u obrazovanju naseda, ko može da istrpi, a da ne povraća nad novinarskim tekstom, on kaže ne samo ovih tabloida, danas bismo rekli, nego i ostalog, taj neka se okane obrazovanje. To je kraj priče za njega. Dakle, kod Niče je još to, da obrazovanje više ta klasična gimnazija sad obrazuje za novinarstvo. On je mislio, ne, to treba da bude naučnička stvar, to treba da bude sad posvećenika koji su tamo. To je bila Humboldtova vizija. Dakle, za taj javni diskurs, za medije, pritom ne usko stručne, jer Avaj i Adorno je na radiju ostvario oko 300 predavanja, čini mi se, preko 100 svakako. Tako da svaki medij je dobar ukoliko se njemu pristupi na određen način, ali prosto duh vremena se promenio i to je ono što je strašno ili dobro, ali svakako se detektuje, pa s tim i obrazovanje koje se premetnulo, kažem, u nešto različito od onoga što je mišljeno i što nije čak ni suprotnost neobrazovanju. Adorno ima razumevanje, recimo, to je takođe jedan sjajan uvid za neobrazovane, za to da hoćemo da ih obrazujemo u nekim ruralnim sredinama ili tako nešto. Oni nisu problem. Problem je hibridnost, kao i uvek. Problem je kada vi, za njih ima šanse, jer kaže, mogu svojim sumnjičavošću, skepsom, svojom dovitljivošću da nešto saznaju. Najgore, ne znam sad, u profesuri se
i
to...
I da imaju kritički odnos prema onome što uče. To je jako važno.
Tako je.
Dakle, oni neobrazovani su bliži tom idealu jer će kritički da promišljaju svet i ono što uče.
Tako je, odnosno imaju veću mogućnost nego ovi koji su već poluobrazovani i inficirani, da kažem, tom klicom poluobrazovanja i tih nekih zahtova koji zapravo nisu obrazovani. Kod neobrazovanih, ali pazite, to nije tek tako načelna priča. Ja znam iz profesure dok sam držao, znate, nemate vi problem sa onima koji su neučeni, nego sa onima koji su loše učeni. Tako je. Da. A oni koji su pogrešno učeni, to ne ispravi više niko. I to ne samo u onome što je pogrešno naučeno, nego i u motivaciji za učenje. Ovde, ukoliko imate to što vi kažete, volju za znanjem, jel, kod nekoga neobrazovanog, to nije nikakav problem, samo da ne prekoračuje svoju granicu. Poluobrazovani su preambiciozni, to je još jedna stvar. Oni su uvereni, kaže nam Adorno, jel, da mogu o svim pitanjima da diskutuju, da mogu na svaku temu da ispale neki citat, pojma nemajući zašto i odakle, iz kom konteksta je on došao, ali važno je da se pokažu na neki način. Zato je poluobrazovanje, kaže on, neoprostivo, čini mi se vulgarno i istovremeno pretenciozno. E, to je jedan od njegovih ozbiljnih problema. Kod neobrazovanosti vi nemate taj problem. Kod ozbiljne obrazovanosti nećete naći obrazovanog čoveka koji bi bio pretenciozan, mada ima i takvih, jel? A ovde sa ovim poluobrazovanjem vi zapravo dobijate jedno društvo poluobrazovanih. And when you loved me, couldn't see my soul was a war zone, my heart was debris. I'm sorry I missed you, didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. If I would have learned, instead, I crashed and burned. I rolled in the ashes as the world turned. I'm sorry I missed you, didn't pick up on your cue. From here
here to gone and in between. Another glimpse of what could have been. Hindsight 2020. Good sense I haven't any. Who could say what might have come to be? In matters of the heart, trying to be smart, I'm just another casualty.
Another glimpse of what could have been.
Eko.
Vox i dalje u ponudi. 12 mjeseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
U februaru Opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći zbogom. Nabavite karte na vreme.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS. U prodaji.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Od obrazovanja do neobrazovanja. Knjigu su priredili Igor Cvejić i Predrag Krstić, a gost u stepeniku je Predrag Krstić. Kad idemo dalje, kako smo stigli do danas, do ovde, onda je poluobrazovanje polako vodilo u onome na što obrazovanje liči danas i o čemu piše Lisman. rado bih pročitala ovaj početak njegov. Ni u jedno drugo područje života s razvojem modernih društava nije se polagalo toliko nada koliko u obrazovanje. Obrazovanje je bilo utopija malog građanina da može postojati još neki treći vid egzistencije između plaćene radne snage i kapitala. Obrazovanje je bilo nada radničke klase da će znanjem steći onu moć koju su ju uskratile propale ili izostale revolucije. Obrazovanje je bilo i obrazovanje jeste sredstvo kojim bi trebalo emancipovati, integrisati niže slojeve, žene, migrante, outsidere, osobe s hendikepom i ugnjetene manjine. I onda kaže da današnje obrazovanje zapravo ničemu od ovog ne služi.
Pa kaže čak još nešto opštije od toga, kasnije u obrazovanju treba i da, ne znam da li se nalazi tu ili u knjizi odakle je taj isečak, da treba da reši i nerešene porodične probleme,
yes.
Da treba da nas poduči seksualnoj toleranciji i o ne znam čemu sve ne. I da je zapravo to što se u obrazovanje toliko investira, svedočanstvo da niko u njega više ne veruje. Nemoguće je da neko to sve uradi. Nemoguće je da postoji institucija, makar i procesna institucija.
Koja bi tako objedinila sve segmente života,
apsolutno,
zapravo.
Apsolutno je to nešto. Ono se vidi kao neki spas od svih tih nevolja, jel onako, i kao neki ishod svih izdanih revolucija, razočarenja i slično, ali tako nešto prosto više ništa ne govori o njemu, osim da je prostalo jedna prazna ljuštura u koju se svako može da investira nekakav svoj intimni privatni kapital ili da ga ispunjava sadržajem koji tripuje, da kažem, mladalački, jel, koji on misli da treba da ima. U tom smislu obrazovanje više nema ništa od Humboldta po njegovom sudu. Humboldt je, kaže on na jednom mestu, Lisma naime, da je najveća rak rana svih reformatora obrazovanja, najrađe bi ga se lišili potpuno ako je moguće,
da.
Jer više tog humanističkog ideala nema, te autonomije i samodovoljnosti, svrhovitosti i usavršavanja u lepim veštinama više nema u današnjem svetu. Naravno, on je u značajnoj meri ekonomizovan, on je se vlada prema diktatima tržišta i slično, to je jedna dimenzija u kojoj postoji. Druga dimenzija bi bila da se vlada i prema političkim imperativima. 20. vek nam je pokazao da je nasedao i na nacističke i komunističke ideologije i lako su se profesori koji su imali zagarantovana mesta predavali tome. Glixman bi to nazvao Napoleonština kod intelektualaca. A ono što se dešava sada jeste ono što on naziva industrializacija zapravo obrazovanja. To je nešto što više nije.
Što više liči zapravo na ono Humboldtovo pripremu za posao.
Da, neki vid obuke. Pa da. Da, u nekom smislu liči, ali najbolje je što se ono i dalje izdaje za nekakvo bildung, za nekakvo obrazovanje. Nije više stručna škola, nije čak ni dualno obrazovanje, ono pa ovaj drugi krak koji ide. Nego jedno obrazovanje koje bombarduje informacijama i to u jednom društvu koje sebe je drsko da naziva društvom znanja. E, dakle, on prosto kaže nešto što je do duše, Anđeo Lyotard rekao i dobrih četvrt veka pre njega, to je da informacija i znanje uopšte nisu jedno isto, da to poistovećivanje znanja i informacije ni o čemu ne govori. Znanje je vazda bilo nešto što opet ima to zaokruženost, produbljenost, kontekstualni karakter, upotrebljivost u različitim drugim aspektima znanja, a ne informacija koja je puki binarni kod ili jedna sentenca koja se može upotrebiti prema potrebi. Ali java i pre svega to da je to postao jedan industrijski pogon, pa ste Amerikanci nemaju nikakav problem da kažu industrija obrazovanja. Industrija i kod nas ima nekad, ili je imala makar nekakav pogrdan, onako, znate, kao konfekcija, kad se kaže, nešto slično, jel? Kad su horkamere...
Nešto što melje sve, a proizvod je...
Tako je, i nešto što je serijski, onako, a nema nikakve individualnosti, idiosinkratičnosti. Pa oni bez problema kažu industrija obrazovanja, naravno, to sad već jeste čitava industrija, to je čitav niz profesora, to je čitav svih ustanova koje se bave time, i alternativnih, i formalnih, i neformalnih, i zaista onda možete sasvim tako da ih gledate, ali ništa od tih plemenitih, možda uzaludnih, možda naivnih ideala više nije preteklo u jednoj opštoj trci koju Lisman lucidno, u delovima knjige koje nismo prevodili, detektuje u recimo bolonjskoj reformi, u recimo potrazi za bodovima, za rangiranje.
Šangaj i slično.
Tako
stalna proizvodnja naučnih radova koji se isto kao na traci.
Tako je.
Prave i tako
i koji
da.
Svi počinju da liče jedna na druge, to sad ja dodajem, mislim, ali Lisman bi se složio sigurno, i koji prosto se ravnaju prema spoljašnjim uzusima, a nikako prema... Znate, on daje primer Kanta na jednom mestu. Pogledajte samo šta je Kant radio. On je čekao dugo godina da bude primljen na doktorat, pa je onda na fakultet sa doktoratom, pa je onda napisao dve studije u lokalnom časopisu i čitavih 10-15 godina ništa do kritike čistog uma. Danas, kaže, on nigde nije išao po konferencijama, što je danas prinuda, išao, jurio po svetu, držao saopštenja, predavanja. Najplodniji, kaže, period u istoriji filozofske misli, danas ne bi uopšte bio prepoznat. Nego bi rekli, ajde ti se skloni malo uopšte iz istraživanja, iz nauke i slično. Ko danas ima vremena za takvu refleksiju? Ko danas ima vremena za ono što bi trebalo da nam je posao? Dakle, to što je Humboldt mislio kao nekakvu osuđenost, ako hoćete, na slobodu, ali i na samoću, jer ćete se vi posvetiti jednoj temi do kraja života, ma kakvi, sve su to sad zamenili termini čak koji su maznuti iz industrije. Dakle, timski rad, umrežavanje, to su sve termini koji su direktno došli iz industrije i sada napravili i od akademije industriju. Ako je kod Adorna, to je Lismanova primetba. Još ste vi mogli da govorite o nekim ostacima obrazovanja koji žive u jednoj klimi poluobrazovanja i o opasnostima koje dolaze s polja iz društvenog konteksta. Sada je opasnost potpuno pomutrana. Sad ne samo da industrija, tržište, politika s polja prete nekakvim institucijama obrazovanja, nego su same institucije obrazovanja postale industrializovane, politizovane i potpuno tržišno orijentisane. I sada se ljudi obučavaju prosto da budu, što on kaže, fleksibilni klonovi na tržištu rada.
Da. Kaže, odstupanje od ideje obrazovanja najočitije se pokazuje tamo gde se to možda najmanje očekuje, a to
na
su institucije obrazovanja. Kod nekih drugih autora sam čitala da se prednost zapravo daje ono što bismo mi rekli tehničkim naukama, naspram društvenih nauka koje ne mogu da se tako lako primene u toj industriji i tako dalje i tako dalje.
Društvenih i naročito tih humanističkih takozvanih, humanistika je naročito na udaru i to se odavno dešava, to se dešava čak od kraja 19. veka da inženjeri, tehničari, upotrebljivi kadrovi, jel, dominiraju prosto univerzitetom, za razliku od nekad gde je to bilo, eto, kao jedno usavršavanje koje nije bilo, industrija nije imala tolike potrebe za drugima, a danas je sa IT tehnologijom, digitalnim tehnologijama, to još više uznapredovalo i zaista je potpuno ono što su... Doduše i u naše vreme ja se sećam da su postojali uzaludni fakulteti ili tako nešto, da se sa svetskom književnošću recimo nigde niste mogli zaposliti, jer nije, oprostite, bilo predviđeno radno mesto ili tako nešto.
Ali ideal jeste kod Humboldta da vi se ne obrazujete da biste se zaposlili, tako. Da biste prodali svoje znanje, nego zarad vas samih.
Tako je. Da biste postali čovekom, ako hoćete, da bi postali dozvoljeni, da biste iskušali vlastite sposobnosti, da bi se usavršili unutar talenata koji su vam dati, da biste dali svoju boju svetom. Ne dajte mi više da poetišem, dakle. Ali da, to je bio jedan ideal koji se nadam da nije sasvim zamro. Mada mi je nada. Što bi rekao Dobrica, se osi strepnjevi je veće nego nada.
Ili što bi rekao Lisman, ono što se tvrdoglavo još uvek naziva obrazovanjem, sada se više ne orijentiše ni prema mogućnostima i granicama individuuma, ni prema nepromenljivoj bazi znanja kulturne tradicije. Još manje prema modelu antike, već prema spoljnim faktorima kao što su tržište, zapošljenost, kvalitet, lokacije i tehnološki razvoj, dakle sve ovo o čemu smo govorili. Što možemo zaključiti čitajući ovu knjigu? Ideal obrazovanja zapravo nikad nije dosegnut. A u smeru u kome društva danas idu, svet uopšte, teško da će se ovom pojmu bilo ko vratiti.
E sad, dvojan sam tu. Po pitanju sveta, u pravu ste, teško da će se iko vratiti. Ali po pitanju nauke, ja mislim da ima prostora i ima dosta tekstova koji prosto prate mene u recimo kako kažem viđenju Berlinskog univerziteta i u njegovoj autorefleksiji i u svim tim naslednicima Humboldta. Nemačka se inače u meri u kojoj je to moguće bori protiv te tržišno orijentisanosti njihovi univerziteti, naime ne Nemačka, ali je i to su onako poslednji tračci otpora. Ja nigde nisam video veći neoliberalizam nego što postoji zapravo u tom naučnom pogonu. Vi imate prinudu proizvodnje radova, vi imate precizne bodove koje će neko da odmerava, standardizaciju, prevođenje u kvantitet svega što je kvalitativno, dakle, onoga što ne ide i što je upravo suprotnost onoga što imate, ne samo rangiranje istraživača, nego univerziteta, nego izdavačkih kuća, i sada to postaje jedno opšte tržište, ja ne znam koliko se
sve
zna.
Sve je top lista zapravo, moderno rečeno.
Baš to. Top lista na koje je važno popeti se, po ma koju cenu, čak i ono, izigravanjima nema kraja, ali smo na jednom govorili o tim, nešto što je ove studije excellencija ili izvrsnosti, što se kod nas kaže, koji bi trebalo da favorizuju inovaciju i neobične puteve, a zamislite i oni prave svoje standarde. Pa kako ćete po standardima koji su već napravljeni da prepoznate
jednu
opštinovaciju?
Jednu geniju prepoznate.
Tako je. Da. Recenzenski postupci, da vam ne pričam šta o tome, a visibility, mislim, i slično postaje daleko značajnije od onoga što je izloženo visibility-u. Ako vam kažem da vi morate da platite recimo 3000 evra ukoliko hoćete da vaš članak koji je objavljen u nekom stranom časopisu bude vidljiv, znači vi vidite da zapravo postoji jedna pa gotovo parazitska industrija koja se nakalamila na ovo što su naučnici. Ono što Lisman detektuje je još nešto gore od toga, što je pogotovo kod nas prisutno. A to je da naučnici koji imaju svoje garancije, državne garancije, da imaju svoju slobodu istraživanja.
To ne koriste.
Ne koriste i nemaju čak ni ideju, ni svest o svemu ovome što se priča o bildungu. Zato mislim da je ova knjiga meni draga, a veoma značajna. Dakle, da, mi ovde smo jedni od retkih koji imamo sada po novom u naučno-istraživačkom pogonu iz kojega ja dolazim, ne po projektima, nego odnedavno budžetska sredstva.
Znači, stalin je izvor prihoda koji vam omogućava da možete na miru da radite, upravo da nemate to. Rokove i da upravo ono od čega pati moderna tako, nauka. Tako dakle, je. Vi ste toga oslobođeni.
Mi smo toga oslobođeni, ali ne umemo sami da se oslobodimo. Mi žudimo za projektima. Mi tražimo
zašto?
Dalje. Zato što nismo čitali ovu knjigu, dakle, ukratko rečeno. Ali zbilja, zato što nismo svesni, zato što nismo propitali ono što radimo. Nije to samo ovde slučaj. U školama, u profesuri je
dakle,
isto
mi smo obrazovani da ne propitujemo. Obrazovani smo, tako. Naučeni smo, jeli, da se ponašamo na određeni način.
Meni se čini da je to tako, ali pogotovo mi je nepojemno da je to tako i u ovom naučnom ili akademskom svetu. Znate, ja kad sam počeo da radim u školi, srednjoj školi, u gimnaziji, prva stvar koja mi je bila jeste da propitam istoriju obrazovanja. Istoriju škole, ako hoćete. Svi ste čudili, otkud to? Mislim, to mora za državni ispit, ali šta će nam dalje? Pa ste vi ovde se nalazite u nečemu što takođe ima tradiciju. Dakle, ovu nemačku tradiciju postoje i neke francuske, postoji i Galilej koji je prvi napravio eksperiment. Ok, mi smo sad naučni istraživači, da vidimo šta to znači. Koji smo mi to misiji, što bi se reklo? Kome otplaćujemo dug? O što možemo da se ogrešimo? Kao i svuda drugde, dakle, važno je smestiti svoju zadnjicu i vladati se prema trenutnim imperativima koji su uvek spoljašnji imperativi. Jer sa slobodom nije lako zapravo. Ja. Šta uraditi kad nemate od ozgu nekoga ko će da vas diriguje? Šta uraditi sa slobodnim sastavom? To treba imati i unutrašnji motiv.
Kako da ne?
E to je Humboldt hteo, to je Adorno hteo, da imate taj unutrašnji drive, što bi rekli. Da imate jednu strast koja vas pokreće i koju ćete odabrati i koju ćete nešto doprineti svojim životom, a ona će na povratno i vas da opterati. Za razliku od toga, sve je postalo funkcionalno, da kažem, i obrazovanje i samousavršavanje, istraživanje su potpuno instrumentalizovani u svrhu nečega što su spoljeno nametnuti ciljevi. To nije optimistička vizija, ali ne gubim nadu i čak ne gubim nadu da će i ova knjiga doprineti tome da neko makar porazmisli da li je to okej.
Okay. Možda osvoji svoje parče slobode u nekom istraživanju.
To bi bilo idealno.
Hvala vam mnogo na razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku gost je bio Predrag Krstić, istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerzitetu u Beogradu. Zajedno sa kolegom Igorom Cvejićem preveo je, priredio i napisao predgovor za knjigu Od obrazovanja do neobrazovanja, u kojoj su sakupljeni tekstovi Wilhelma von Humboldta, Teodora Adorna i Konrada Paula Lismana. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.